сиз өзүңүз кесибиңиз физикта.
Физик.
Анан кантип журналист болуп калдыңыз, кантип азатка кирип калдыңыз?
90-жылдын ноябрында мен Москвадан гезит чыгардым.
Мүрөк деген болуш
керек. Мүрөк деген гезитти биринчи саны ошо ноябрда чыккан. Ага чейин Илимдер академиясында иштегем. СССР Илимдер академиясында Москвада. Эч кандай деле ой жок болчу журналистика. Москвада аспирантураны бүткөндөн кийин ошо жакта иштеп калгам да.
А Мүрөктү эмне себептен чыгарып калдыңыз?
Узун таржыма. Ал кезде мен спорт менен көп машыкчымын. Спорт турмуштун жарымы болуп калган.
Карате болуш керек менчи.
Кечинде спорт мектебинде тренер болуп иштечим мен. Жалаң кыргыз балдар келип машыкчу. Ошол кезде студент, аспирант болуп жүргөндөр. Анан Таллинге, Вильнюска, Ригага көп барчумун, Петербургга. Москвада дагы эркин басылмалар көп чыга баштаган. 90-жылдын жайында, августта мен отпускка келип, Бишкекке келип, кыргыздар эмне жазып атат ошол сыяктуу деп издесем таппай койдум да. Бир да гезит жок экен. Эмне үчүн баардык жерде бар?
Кыргызстанда жок.
Кыргызстанда жок деп эркин гезит. Анан ошол чыгып алды.
Баягы эгемендиктин жел аргысы келип калган кез болчу да, э? Ал
кез. Эми нары бери болуп турган кез.
Кайра куруу.
Ооба, кайра куруу. Эгемендик боло элек. КГБ бар, Компартия бар. Ошон үчүн экинчи саны чыгабы чыкпайбы кезитин деп билбеген үчүн анан биринчи саны чыгаары менен мен Мюнхенге салып жүргөм. Азаттыкка.
А сиз азаттыкты билчү элеңиз ага чейин эле?
Угуп жүрчүбүз. Бияктагы жок маалыматтарды берчү да. Экинчи нете тиги батыштан кыргызча берип атса любой адам кызыгат. Беште туруп угуп кайра уктачумун да мен. Анан телефон чалышты и байланыш болуп калды. Ал кезде Мюнхенден эч ким СССРге келген эмес. Биринчи болуп Аким Өзгөн келген. Кыргызстандан, СССРден бирөөнү табам деп кабарчыларын. Ошо биринчи тапкан ошо Кадыралы Конкобаев болгон. Ал болсо Москвада докторантурада болчу. Биз тааныш болчубуз. Анан менин гезитимди алып алып окучу да эфирге.
Негизи ушул чет өлкөдө кыргыз тилинде сүйлөп чыккан ушундай бир жомок сыяктуу болчу экен да кыргызстандыктар үчүнчү азыр айтып отурушса. Эми ар кандай тагдырлар менен кыргыздар болуп калган экен. Биринчи кезекте мисалы Азамат Алтайды айтып жүрүшөт.
Азамат Алтай албетте. Менин оюмча эң көп салым кошкон Төнөмеш Жакып уулу жана Аким Өзгөн. 53-жылы азаттык түзүлүп атканда Азамат Алтай кирип калган экен. Март айында 53-жылы. Бирок ал бир айча гана иштеп эле анан өзү Төнөмеш Жакып уулун таап, мына менин ордума мына бала адам иштейт деп калтырып кетип, өзү Америкага кеткен. 53-жылдан тартып Төнөмеш Жакып уулу 31 жыл жетектеген. Кыргыз бөлүмүн 76 жыл түзүлгөн. Ага чейин бөлүм болгон эмес, Түркстан деген бөлүмдүн ичинде кыргызча берүү болгон да. Татар тилинде, башкирт тилинде, түркмөн тилинде болуп бөлүнүп, Түркстан 1, Түркстан 2 деген эки кызмат болгон экен. 76-жылы Эркин Европа менен Азаттык биригип бир радио болгондо кыргыз бөлүмүн өзүнчө түзүүгө жетишкен ошол адам. Ошого биринчи директор болгон.
Түзүлбөй да калышы мүмкүн беле?
Мүмкүн. Кийин болуп кетпедиби мисалы үчүн кыргыз, казак, өзбек бөлүмдөрүн бириктирүү сыяктуу. Ошондой деле болушу мүмкүн болчу менин оюмча. Анан 84-жылы кетип атканда пенсияга кайра Азамат Алтайды чакырган экен. Ошондо Азамат Алтай айтыптыр, мен 5 жылга гана барам деп. Анан ошол сөзүнө туруп 89-жылга чейин иштеп, бирок ошол 5 жылдын ичинде Аким Өзгөндү таап ордуна коюп кеткен Азамат Алтай. А Аким Өзгөн болсо билимдүү, батыш турмушун дагы билген, биздин кыргыз турмушун дагы билген адам болгон үчүн ал баягы кычалыш абалда көтөрүп Мюнхенден биринчи адам келген экен СССРге. Калгандар эй сени аяктагы КГБ кармап камап салат деп дагы айтышчу экен да, каякка баратасың деп. Эрдик кылган да келип бияктагы жергиликтүү адамдардын алып тияка алып кетип, ал кезде бир күндө суткасына жарым саат эфирге чыккан. Баян менен жана Жаңыл кызмат калгандан кийин 1 саатка узарткан. 93-жылы. Анан кийин Прагага көчкөндөн кийин биз ошо азайганына карабай биз саатты көбөйтпөдүкпү. 96-жылы 2 саат болду эфирге. Венера менен Улан Алымкул уулу кошулганда 5 саат кылдык жалпы көлөмдө.
Негизи ушул башка кызматтардын баарынан ушу кыргыз кызматы абдан тынымсыз иштеген эмгекчил кызмат катары ушул жерде бир репутациясы бар экен да.
Ошентип айтышат, кээ бирлер аны жактырчу эмес. Аким Өзгөн өзү айтып калчу. Эми түркмөндөр менен өзбектөрдүн мүмкүнчүлүгү абдан чектелген болгон. Тажиктердики дагы, анткени бюросу жок болуп көпкө мындай нары бери окшош абалда казактар болчу. Бирок казактар деле жанагыдай жазаган жок да. Мисалы үчүн биз жаңылыктарды тарата баштаганда электрондук почта аркылуу алар англисче жазай баштады. Мирхат Шарипжан ал кезде башкы редактор болчу. Мисалы үчүн бир эле кичинекей нерсени мен айтып коеюн. Жумуш 9:00 башталабы? Аким өзү 7:30-8:00 келип жумушка. Ал кезде баджет деп калчу, интернет жок да. Баджет деп Нью-Йорк Таймска эмне деген макала чыкты, Лос-Анджелес Таймска эмне чыкты, Москвадагы Правдага эмне чыкты деген ошонун баарын которуп англисчеге ар бир сервиске даярдап койчу ушундай баджет дегенде. Только отуруп иштеш керек. Ошону аким өзгөндөн үйрөнүп, уланткынга аракет кылгам деп коёбу.
Аким өзгөн бияка келгенде ошо Конкубаев алган экен биринчи, андан кийин Чурот дегенде да.
Конкубаев Түркияга кеткен, 2 жылга иштегени. Анан ошондо Түркияга кетип атканда аяктын кабары бере албайм деп анан Чуроевди тапкан да.
Сиз ага чейин мындай эле жеке чакыруусу менен барып иштеп калдыңыз мүмкүн?
Жок, жок, жок. 92'de сынак болуптур Бишкекте. 3 адамды тандап, Баян менен Жаңыл барып калган, а 3-чү адам барбай калыптыр. Аким өзгөндө Москвага келип калчу. Таарынып айтканмын. Силер сынак өткөрөткөнсүңөр, а биякта биз Москвада отуруп билбейт экенбиз сынагыңар деп. Анан чакыруу жазап, ошол жактан өткөм сынактан.
Сиз баягы биринчи кабарчы болуп иштедиңиз, андан кийин жетектеп калдыңыз кыргыз бөлүмү боюнча орун басар, э? Ал кезде өзүнчө бөлүнөрөк болчу да.
Бөлүнөлүк болчу. 2003 жылы бөлүндү. 2000 жылы кыргыз, казак, өзбек бөлүмдөрүн кызмат деп атайт алар, сервис деп. Үчөөнү кошуп, үчөөнө тең Чарльз Калсон директор болду. Ар бир сервистен бирден башкы редактор кылышты. Ошондо мен башкы редактор болдум.
Кандай талап коюлчу эле Азаттыктын кабарчысына, редакцияга дейли?
Андай деле бир өзгөчө эме жок. Кадимкидей эле эл аралык уюмдарда маалымат каражаттарынан кандай болсо ошондой эле нерсе. Бул жерде дагы бир нерсе айтыш керек. 56 жылы Венгрияда көтөрүлүш болгондо кичине тең салмактуу болбой Азаттык менен Эркин Европа чогу да чогу иштешкен. Ошондо абдан көп сын айтылган экен да. Анан ошондо аябай катуу редакциялык саясат иштелип чыккан. Жанагыдай эл аралык стандарттарга өтөрүлүү деген бейтарап болуу, 2 же 3 булактан алыш керек деген, ырбатпаш керек деген. Кайсы бир жерде маселе чыгып атса, эч качан журналист аны ырбатып жибербеш керек. Тескерисинче мына сага келтирүү аракеттерин көрүш керек. Өзгөчө мына улут аралык же диний аралык маселе чыгып кетсе, аны ырбатып жибериш оңой эле абдан журналист үчүн. Бир тараптуу бир нерсени айтып коюп, же болбосо бир чакырык жасап коюп, кээ бир фактыларды айтпай коюп, маселе абдан ырбап кетиши мүмкүн. Ошол жерде жүргөн журналист ал миллиондогон адамга кабар берип атат.
Сиз Мажарстанда айтып атасыз, сиз ошол жетектеп турган кезде аксоо окуясы болбодубу?
2002 жылы.
2002 жылы. Бул ошол учурда сиз редактор болчусуз, баардык жоопкерчилик сиздин, анан Бишкек бюросунда албетте моюнда болчу. Ошол кезде кандай чагылдырдык эле Азаттык? Байыргенге мезгил келди го дейм да.
Эгерде Азаттык ошол кезде болбогондо такыр башкача өнүп кетиши мүмкүн болчу окуялар. Анткени жериндеги адамдар өлгөндөрдүн денелерине ок тийген жерлерди бычак менен чукуп, колдоруна таш карматып, бөтөлкө карматып, сүрөткө тартып, анан булар жөн эле мас болуп алып бири бири менен мушташып, анан бири бирин өлтүргөн бычак менен сайып деген эме даярдалган да. Жекшемби күнү болуп атат. Ал кезде баардык гезиттер 2 күндө чыкчу. Шейшемби жана жума күндөрү. Ошентип чыгарабыз деп жаткан. Ал кезде Ырысбай Абдырайымов Жалал абадта кабарчы болчу. Ал Жалал абадтан чалып, Кыяс Молдокасымов Бишкекти бул бюронун директору болчу. Ага чалып, ушундай ушундай болду деп, жекшемби кечки бир саат 5:00 үйүнөн учуп келип бюрого жаздырып анын айткандарын баарын. Ал ооруканага барып жарадар болгон адамдар менен да интервью кылыптыр Ырысбай. Ошолордун бирөө эртең мененкиге жетпей өлүп калган. Интервью алган адамдардын бири. Ошол жазып тазалап жиберди. Үндү биз дароо эфирге коштук жекшемби күнкүгө. Анан мен отуруп алып анын баарын орусчага которуп, кыргызча, англисчеге которуп, интернет аркылуу, электрондук почта аркылуу бүт таратып жибердим. Америкадагы университеттер, Европадагы университеттер, илмий изилдөө борборлор, Москвадагы маалымат каражаттары, анча мынча мындай экспертмин дегендердин баарына жетчү.
Демек Азаттыктын ролу акыйкат чагылдырууда баягы медиа каражаты катары роль ойноп берди.
Ошол кезде ошол эле күнү 17 март күнү бүт дүйнө билди Боспектин жанында өтүп бараткан демонстраторго ок атылганын, ошол өлгөн адамдар үчүн бийлик күнөөлүү экенин дароо билди. Ибериклер жана шейшембиге даярдап аткан эмесинин баары жокко чыгып калбадыбы? Албетте күйөт. А кийин май айында Танаев айтпадыбы, биз маалымат согушун Азаттык менен эркин маалымат каражаттарын уттурдук деп.
Акаев дагы айтпадыбы, ушинтип маалымат террорун жасады Азаттык.
Эми террор деп алып, конечно, апыртып айткан, эч кандай террор эмес, жөн эле биз маалымат таратып аттык. Анын террор болгон эмес да.
Сиз Азаттыктын 60 жылдыгына арналган радио берүүлөрдүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Азаттыктын кыргыз кызматынын мурдагы башкы редактору Нарынайып менен маекти мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Аксу окуясынын учурунда ошондой жагдайлар болду, кысым жасоо, психологиялык кысым жасоо. Коопсуздук комитеттерине сиз баргандай болдуңуз эле, бир чакырды эле, бияка келгенде бир жолугушуу болду, эсиңизде барбы?
Кугунтук болбосо дагы басым.
Басым.
Аябай мындай басым болгон, өзгөчө ырыспай Абдырайымовго ушунчалык нервный срыв болгондой болуп аткан үчүн аны биз атайын Прагага чакырып, ошондой басым аябай катуу болгон. Ошондой биз келип алып, бюродо отуруп, жайында келгенбиз. Карлсон экөөбүз. Башка тиги имаратта болчу, тиги Киевский менен эмеде,
Советский
көчөсүндө. Ар башка саясатчылар менен жолугуп, ар башка ошол кезде ким калык
Иманкулов
болчу башчысы, аны менен да жолугуп, эми мынчалык бир тирешүү болуп кетпесин деп эметтик да биз. Жөн эле баягы адамча сүйлөшүп эле, эми биз өз милетибизди аткарып атабыз. Мына болгонун болгондой биз айтып атабыз. Ошон үчүн силер өзүңөр жыйынтык чыгаргыла, биздин журналисттердин кандай эмеси бар? Бул жерде күнөөсү, алар өз милдетин аткарып атат дегендей бир сүйлөшүүлөр болгон. Депутаттар менен, кээ бир министрлер менен, анан ошондон кийин жумшарды абал. Бирок ошол марттан тартып ошол бир жайкы август сентябрларга чейин катуу басым болгон. Күнүгө окчу да аябай ал кезде популярдуулук аябай жогору болчу. Азаттын ар бир айткан сөзү тим эле жана орустар айтканда истина в последней инстанции болуп калган. Ошон үчүн баарына ишенип ар бир айтылган сөзгө, бирок жоопкерчилик да ошончолук болуш керек да. Ошон үчүн ката кетпегендей кылып, эч бир 2-3 жолу, 3-4 жолу текшерип ар бир маалыматты, кичине эле бир күнөөм болсо аны эфирге чыгарбай биз бир топ эле эметкенбиз, жакшы эле мындай так иштегенбиз.
Ушул кезде абдан Ала Тоо кабарлары деп жергиликтүү кабарларга артыкчылык берилген. Анан ага кошумча сиз ушул орус тилине, англис тилине дароо которчусуз. Ушул котормо сиз өзүңүздүн демилгеңиз болду беле же ошондой талап беле?
Жок, таптаза өзүмдүн жеке демилгем болгон, аны да жактырбай тынч отуралы дегендей кылып, каяктагы бирдемени демилген чыгарасыңар деп биздин кыргыз бөлүмүнө каршы болгондор көп болгон. Ошону күнүмдүк жанагы кабарларды орусча, англисче жазап, Кыргызстанда эмне болуп жатканын жиберген. Бир жолу Замира Садыкова бир айтып калды, Брюссельге барып, Европарламентке барып, мен баланчамын деп таанышат да, анан баланчама сен мен келдим десе, алар бүт айтып бериптир да, биз силерди билебиз, кечээ күнү силерде бул болгон, мурда күнү тигил болгон деп. Кайдан билесиңиз мына эменин кабарынан деп.
Сизде аябай талапкөй редактор катары билчү элек да. Сиз өзүңүздү кандай редактор болдум деп ойлойсуз Азаттыкта?
Илимий иш менен байланыштуу. Шефим бир топ эле белгилүү окумуштуу болчу, Лев Соломонович Полок деген атактуу абдан адам, бүт дүйнө билген. Мен жаздым, ал оңдоду. Биринчи макал ошол болгон да, диссертациянын негизи болгон. Анан аны Химия высоких энергий деген журналга алып барып, бир жумадан кийин чыгат, баягы макалаңызды алып кетиңиз, оңдош керек деп да. Карасам тамтыгы жок. Мен жазган 10 эсе жакшы болуп калыптыр. Редакциялоо деген эмне экен ошондо түшүндүм десе болот. Абдан орчундуу оңдоолор болгон экен. Оңдоп алып барып, алар айтты, эми биз муну ГКНТ-ге жиберебиз деди. Госкомитет по науке технике. Ал жактагылар өздөрү да оңдойт деди да, карайт. Анан кийин макала чыкты. Химия высоких энергий деген абдан эме болчу, орчундуу журнал болчу, аны толугу менен англисчеге которуп Америкадан кайра чыгарышчу. Москвада чыккан журналды. Ошого менен 2-3 макалам чыкты ошондой. Ошондо редакциялоо деген эмне экенин түшүнүп, анан ар бир сөз кичине эле сүйлөмдүн ичинде эле 5-чи орундан 2-чи орунга которуп койсо же тескерисинче 3-чү орундан эң айгана которуп койсо, маани бир топ нюанстар өзгөрө турганын түшүнсө болот. А биздин Кыргызстанда окуган журналисттер андайларга көп көңүл бурбайт, билбейм кандай.
Бирок менин дагы эсимде, биз ар бир жолу ушу Ала Тоо кабарларына чыкканда жана андай башкы темаларды алып чыкканда цифраларды келтиргенден, сандардан биз аябай сактанып, айрыкча экономикалык темаларда жазганда биз угармандар үчүн эмес, сиз үчүн жазып аткандай сезчүбүз да. Сураса эмне деп жооп беребиз деп сөз ушуну үйрөнчүбүз да андан ары. Анан ушул кездеги кабарга чыккандар азыр дагы айтып калабыз, ушул абдан кабар жазууда Нарымбайкенин мектеби жакшы эле бизге пайдасы тийди деп.
Рахмат.
Эмнеге көп учурда ачууңуз келчү эле жумушта, иш процесси боюнча?
Эң негизгиси бир айтканды жазабай койсо кээ бир адамдар. Жалпысынан жакшы эле иштедиңер го.
Рахмат. Азаттыктан, эми Азаттыктан өзүңүз эмнени үйрөндүм, бир нерсе үйрөндүм деп ойлойсузбу?
Тажрыйба, эл менен, коллектив менен иштөө өзгөчө го. Батыштын көз карашы кичине такыр башка. Бизде Москвада көп жашап иштеп калдым да мен, баш аягы бир 17-18 жылдай. Ал жерде деле кичине эле бир нерсе туура эмес болсо дароо тирешмей, кийин сүйлөшпөй коймой бирөө менен. А батышта жанагы толеранттуулук, сабырдуулук. Кандай урушуп атса дагы, кандай бир нерсе туура эмес болуп атса дагы, мамиле түзүп, ошондон ары өнүгүү. Анткени жалпы кызыкчылыкта ошондой болуш керек дегендей. Ну, баары бир андай идеалдуу эмеге эч ким жете албайт экен, мүчүлүштөр дайым эле болот экен.
Азаттык эмеси башка бардык маалымат каражаттарына окшош эле болуп калды деп айтпайсызбы? Кыргызстанга азаттык керекпи бүгүн?
Бул маселе баягы 91 жылы чыккан. Биринчи. Ал кезде эркин Европа менен азаттыкты жаап салыш керек деген маселелер дагы чыккан. Анткени милдетин аткарды, эстер чачырады. Идеология мындан ары жок болот деп. Фукуяма тарых токтоду дебеди беле. Ошондо Михаил Горбачев чыгып айткан туура эмес. Мына өткөн мезгилде тескерисинче азаттык сыяктуу маалымат каражаттардын мааниси ого бетер жогору болот деп. Мунасасы мындай болду. Каражатты 3 эсе кыскартты. Ошол каражатты үнөмдөө максатында Мюнхендин Прагага көчтү. Жанагы эски федералдык парламенттин имаратын Вацлав Гавел атайын мен силерге берейин дегенде, анан бекерге алынган, айына 1 крона. Эми баягы символикалык
түрдө.
Анан ошол аябай чоң шаардын так борборундагы имаратка көчүп, ошого бекер арендасын төлөбөй отурган бир топ каражат үнөмдөдү. Анан кийин жаңы технологиялар чыкты, компьютерге өттү. Мурда бүт эме болчу да, Мюнхенде биз магнитофон менен иштечүбүз да. Интернет ал кезде эмне деген билчи эмес эле 95 жылдарда биринчи пайда болгондо. Ошондо мына электрондук почта бизде Прагадагы кеңседе 95 жылы пайда болгон. 96 жылы сентябрда жанагыдай кабарларды орусчага которуп элге таратмай башталган. Пайда болоору менен эле ошо жаңы технология биз дароо баштадык десек болот кыргыз бөлүмү. Биздин кыргыз бөлүмүнүн сайты кеч ачылды го 2002 жылы.
Ошентип бүгүн азаттык керекпи Кыргызстанга?
Керек албетте. Анткени өткөн мезгил бүтүрөк да. Экинчиден көп жетекчилер, мамлекеттик уюмдар көп нерсени айтпайт ачык. Пресс конференция деген оору абдан күчтүү Кыргызстанда. Коррупция аябай тараган. Аны кээ бир жергиликтүү маалымат каражаттары ага тиш өтпөйт. Даярдыгы жетишпейт кээ бир журналисттердин кээ бир маселелерин. Ошон үчүн ушунча тажрыйбасы бар жана мүмкүнчүлүгү бар болгон үчүн азаттык ошол жактарды көтөрүп айтылбай жаткан нерселерди жеткирип иликтеп жазаса албетте зор мааниси. Ошол мен неме менен салыштырат элем жанагы 91 жылы жабабыз дегенде жок жаппаш керек деп абдан көп саясатчылар Америкада дагы бүткүл башка Европадагы эстердеги дагы ал кездеги сактап калышкан. Бирок негизги багыт жабылуу үчүн баратат. Чехия кызматы болгон бир кезде. Вацлав Гавел ошол чех кызматынын кабарчысы болгон бир кезде.
Ооба, жабылуу дегенин өзү бул демократия толук орноду деген сөз да.
Кереги жок болуп калды дегендей
да. Зарылчылыгы жок.
Мисалы үчүн антикоррупциялык кызмат сыяктуу. Күрөшүп отуруп коррупцияны жеңсе өзү кызматтын кереги жок болуп калат. Ошол сыяктуу.
Анда Нарым мырза сизге чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Сиз ушул азаттыктын 60 жылынын кандайдыр бир бөлүгүндө өзөгүндөгү адамдардын бири катары кызмат кылдыңыз. Бири келет экен, бири кетет экен, бирок азаттык өмүрүн улап келатат. Жакшылыктар болсун.
Мен да ийгилик каалайм. Рахмат.